хвалі начной свабоды. З вами сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзішча матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры радыё Свабода на гэтым тыдні ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Смутная падзея была ў цэнтры ўвагі начной свабоды на гэтым тыдні. На 49-м годзе жыцця пасля доўгай і цяжкой хваробы на рак памерла Ірына Казуліна. Жонка палітвязня, былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна. Нашы карэспандэнты ў Беларусі сачылі за развіццём падзей вакол смерці Ірыны Казулінай. Спачатку абмяркоўвалі, ці выпусціць з турмы на пахаванне жонкі Александра Казуліна, а пасля, як людзі развітваліся з гэтай мужнай жанчынай. Развітанне пачалося ў аўторак 26 лютага ў Менскім чырвоным касцёле. Адтуль вёў наўпроставы рэпартаж Алесь Дашчынскі.
У чырвоным касцёле працягваецца развітанне з Ірынай Казулінай. Паніхіда пачалася о 8 гадзіне вечара. Ля ўваходу ў касцёл партрэты Ірыны Казулінай, запаленыя свечкі, кветкі. Людзі, якія сабраліся вакол касцёлу, утварылі жывы калідор. Труну з целам нябожчыцы ля ўваходу ў касцёл сустрэў ксёндз-магістр Уладзіслаў Завальнюк, які прачытаў малітву. У касцёле сабралася каля 2000 чалавек. Людзі нясуць кветкі, вянкі з бела-чырвона-белымі стужкамі. Ля нябожчыцы Александр Казулін, дочкі Юля і Вольга, родныя сябры. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі дыпламаты амбасадаў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, іншых краінаў, вядомыя палітыкі, грамадскія дзеячы, моладзь. Паэт Геннадзь Бураўкін так патлумачыў, чаму ён прыйшоў развітацца з Ірынай Казулінай.
Я не мог сюды не прыйсці. Я прыйшоў, каб сказаць дзякуй, пакланіцца да зямлі і сказаць апошняе бывай чалавеку святла, чалавеку рэдкай забрыні мужнасці. Лёс мне не падарыў доўгія гады знаёмства з Ірынай Івановнай. Нас з ёю звяла беда, беда яе сямейная, беда наша беларуская. Я проста дзівіўся той мужнасці, той дабрыні, якія несла ў сабе яна. Яна служыла не толькі свайму мужу, сям'і, і нас служыла агульнай нашай справе, нас служыла Беларусі. І тое, што так многа сёння людзей прыйшло з ёй развітацца, сведчыць пра тое, што яе святло, яе дабрыня былі ўспрыняты і былі зразумелыя. І я спадзяюся, што все мы яшчэ доўга будзем сагравацца памяццю аб ёй. А прыклад яе мужнасці, прыклад яе нязломнасці дапаможа нам у нашай святой справе барацьбы за лепшыню ў лёсе нашай роднай зямлі.
Я сказаў пробашч касцёлу ксёндз Уладзіслаў, развітанне сёння плануецца працягнуць да 12 гадзіны ночы, а заўтра яно працягнецца з паловы 6 раніцы да 12 гадзіны дня. На якіх могілках будзе пахаваная нябожчыца, пакуль не вырашана. Ад маскоўскіх могілкаў атрыманая адмова. У касцёле гучаць жалобныя песні, людзі ідуць і ідуць, каб развітацца з Ірынай Казулінай, выказваюць спачуванні родным і блізкім. Я падыходжу да маці журналіста Дмітра Завадскага, гаспадарыні Вольгі. Чаму яна прыйшла развітацца з Ірынай Казулінай?
Во-первых, выразіць салідарнасць всему сообществу. Во-вторых, за тот беспредел, который учинили по поводу того, что не отпускали самого Казулина напроститься с женой. А в-третьих, это все-таки призыв к тому, чтобы объединиться с народом, который жаждет перемен. Я не могу быть в стороне от всеобщего и горя, и желания быть свободным.
Яшчэ хачу нагадаць словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка. Ён сказаў: «Няхай нашы сэрцы і душы напаўняе ў гэтай святыні Божая любоў, Божая дабрыня, каб мы, хто як умее, узмаліліся да Бога просячы ласкі Божай, міласэрнасці і прабачэння для душы святой памяці Ірыны». Развітанне з Ірынай Казулінай у чырвоным касцёле працягваецца.
У сераду Ірину Казуліну пахавалі на могілках у вёсцы Тарасава. Там прысутнічаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Вёска Тарасава знаходзіцца за 3 кіламетры ад кальцавой шашы і ад шашы з Менска на Гародню. Сюды каля 16 гадзіны прыехала жалобная працэсія. Людзі выйшлі з аўтамабіляў і аўтобусаў і рушылі праз лес. За старымі могілкамі адкрылася паляна, выдзеленая пад новыя могілкі. Тут лёс вызначыў знайсці апошні прытулак Ірыне Казулінай, з якой прыехалі развітацца некалькі соцень чалавек. Пад спевы касцёльнага хору труну вынеслі з катафалку. Пасля некалькіх малітваў ксёндз Уладзіслаў Завальнюк прапанаваў сказаць пра Ірыну Казуліну развітальнае слова. Гэта зрабіў сам Александр Казулін. Ён сказаў пра сваю любоў да жонкі, пра яе самаахвярнасць і пра тое, што яна сваім прыкладам дапамагала людзям жыць і змагацца за жыццё. Александр Казулін не сказаў ані слова пра палітыку. У некаторыя моманты ён плакаў, а слухачы яго плакалі і людзі навокал. Калі выглянула сонейка, Александр Казулін сказаў, што прырода радуецца за Ірыну, якой у нябёсах лепш, чым на зямлі. Зноў загучала малітва.
Табе давяраем нашу сястру Ірыну і моцна верым, што разам з усімі, якія памерлі ў Ісусе Хрысце.
Яшчэ болей за 20 хвілін доўжылася развітанне. Пад жалобныя спевы да труны падышлі маці і бацька нябожчыцы, яе дочкі, іншыя сваякі, дзясяткі тых, хто лічыў Ірыну Казуліну сябрам, аднадумцам. Труну зачынілі і сталі апускаць удол. Няхай усімагутны Бог дасць табе, сястра наша Ірына, піць з крыніцы ў жыцця вечнага. Пад гэтыя словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка труну апусцілі ў магілу. Людзі пачалі кідаць у магілу па 3 жмені жоўтай зямлі. Потым узяліся за працу магільшчыкі, і праз 10 хвілін на магіле Ірыны Казулінай была гара кветак і вянкоў. Музыкі зайгралі «Мой шлях» Френка Сінатры. Гэта не супярэчыла пажыццёвай волі Ірыны Казулінай, якая аддавала перавагу аптымістычным мелодыям. Народная артыстка Беларусі Зінаіда Вандарэнка сказала для Радыё Свабода.
Цяпер перажыць гэта, я думаю, Александру Уладзіславовичу дапамогуць. Іх выдатныя дочкі, бачна было, з якой цеплынёй яны ўсе ставіліся менавіта да яе, як аберагалі яе пакой, каб яна выконвала рэжым свой, які дапамагаў ёй працягнуць гэтае жыццё на зямлі. Ну што ж, вельмі змагалася. Такая моц, мала таго, яна так імкнулася дапамагчы беларускім жанчынам, якія хворыя менавіта на гэтую, на гэтае захворванне. Яна шмат зрабіла. Наколькі мне вядома, яна пісала ж кніжку. Я думаю, што ўбачыць яна свет з яе рэкамендацыямі, з яе парадамі, як трэба трымацца на нашай грэшнай зямлі тым, хто вось хварэе. Беларусь уся хварэе. Так ляджу і па тым, як адчуваюць сябе беларусы, ну, такога сярэдняга дастатку матэрыяльнага, то вельмі цяжка, вельмі цяжка. Царства нябеснае, я думаю, што там яе магутны Божа сустрэнуць як святыню нашу.
На вечар у менскім рэстаране «Золоты век» прызначана трызна па Ірыне Казулінай. Уже вядома, што заўтра, 28 лютага, Александр Казулін дасць прэсавую канферэнцыю. Увечар таго ж дня, калі нічога не зменіцца, ён мусіць вярнуцца ў калонію Відзьба 3 для адбыцця яшчэ 3,5 гадоў зняволення.
Голос чистый гучит, как пение херувим.
Адным з паплечнікаў Ірыны Казулінай у апошнія гады жыцця быў вядомы лекар, галоўны мамолях Беларусі Леанід Путырскі. Разам з Ірынай Казулінай ён стварыў грамадскую арганізацыю «У промнях надзеі». Гэтая арганізацыя дапамагае хворым на рак малочнай залозы. Доктар медычных навук, прафесар Леанід Путырскі быў гостем начной свабоды ў дзень пахавання Ірыны Казулінай.
Ірына Казуліна была вашай намесніцаю ў арганізацыі «У промнях надзеі». Што вам удалося разам зрабіць?
Ведаеце, калі такая жанчына, як Ірына, сустракаецца ў жыцці, то просто мы не маглі не зрабіць нешта добрае з ёй. І вось у 2002 годзе мы стварылі такую арганізацыю «У промнях надзеі» у дапамогу жанчынам, захварэўшым на рак малочнай залозы. Таму што сама Ірына перанесла эту хваробу. І не проста перанесла, а яна паспрабавала адна з першай у Беларусі, і не адна, а першая у Беларусі, адкрыта казаць пра тое, не пабаялася, што яна хварэе на рак малочнай залозы, і што трэба нешта рабіць, каб жанчыны не баяліся, не баяліся этой хваробы, каб яны глядзелі за сабой. Своечасова звертались до медиков, и как хоть место зарабить для их, как не было таких страдалец, как была и она сама. И вот за этот час, за 5 годов мы шмат зарабили. Мы, вот опошнее, что и писали где-нибудь в прессе, что у вересне 2007 года зарабили международную конференцию страны Европы и Азии, на которую приехали из 20 краин свету женщины и медики, и женщины, захворевшие на рак малочной залозы, где выступила и Ірына, и вышла уже і не добра сябе адчуваючы, але яна, па-першае, арганізавала амаль што, была вядучым механізмам арганізацыі гэтай канферэнцыі, але яна і выйшла. Выйшла і перад вялікай аўдыторыяй казала пра сваю хваробу, як яна з ёй змагаецца. І, ведаеце, потым падыходзілі шмат жанчын, якія хворыя на гэтае захворванне, і дзякавалі яе за тое, што ў іх адчыніліся вочы, што можна жыць і з гэтай хваробай. І яны з усё ж большым натхненнем будуць глядзець у будучыню. Потым у нас былі і да гэтага яшчэ канферэнцыі міжнародных шмат у нас было, і для медыкаў. Яна таксама выступала і расказвала пра то, як трэба жыць, як трэба змагацца. Мы зрабілі і для медыкаў школу такую разам з амерыканскімі вучонымі. Яны трохі дапамаглі грашыма нам. І мы абучылі 120 гінекологаў Мінскай вобласці некаторым пытанням мамалогіі. Бо гінекологі зараз павінны по приказу Міністерства аховы здоров'я глядзець за жанчынами з дыфузной мастопатеї. А яны не вельмі добра гэту справу знали, і тому мы їх обучали і протягуємо обучать тепер. Шмат лекцій для насельніцтва, і яна дзельнічала, коли я виступав з лекціями для насельніцтва, і вона так само виходила і розказувала, як себе треба поводить, що треба робити, що треба кожний місяць самой жанчині за собою глядзець, а коли малейше, що... Ну, звертацца да доктара, не сядзе дома месяц і паўгода там. І вось такім чынам мы і літаратуры шмат вельмі надрукавалі, памяткі для жанчын, напрыклад, брашуры для насельніцтва рабілі. Вось так працавала Ірына. І, канешне, я хачу сказаць, чаму Ірына на гэтай пасадзе была намесніца ў мене. Бо гэта светлы чалавек быў. І чалавек, які за 10 гадоў сваёй хваробы, ад якога я не чуў ні аднаго разу якіх-небудзь, не бачу слез, каких-нибудь попроков, что вось у ее не совсем нечто добро. Коли было доброе, 8 годов после того, как она оперировалась, коли я оперирую ее, 8 годов все было добро, и можно было бы далей, как она не захворила тяжким гриппом, и перенесла грипп, этот грипп, жаль, вызвал ворот хворобы. Але вот 3 годы, какие она жила с вельми тяжким захворыванием, коли с метастазами, яна дала пример всім жанчынам, як трэба змагацца за сваё жыццё. Шмат чого перенесла. Хіміятэрапія была, але потым яна паспрабавала другім метадам лячыцца. Это дыета, это фізкультурна-аздараўленчы комплекс, які яна сама распрацоўвала. І, канешне, калі яна худенька выходзіла, але яна без слёз, а з блескам у вачах расказвала, як трэба за сабой глядзець, ведаеце, колькі професіоналаў не казала пра гэта, але калі выходзіць жанчына, якая сама здолела перамагчы хаця б на некаторы час хваробу, гэта самы лепшы прыклад для ўсіх жанчын, якія глядзяць ёй у вочы, калі самі хворыя.
Я нагадаю нашым слухачам, што на сувязі ў Менску доктар медычных навук прафесар Леанід Путырскі. Спадар Леанід, я хачу спытацца ў вас, як у доктара, як у професіянала, ці... На вашу думку, быў шанс у спадарыні Ірыны вылечыцца і жыць, маючы тую хваробу, якую яна мела, на той стадыі, на якой яна мела?
Ведаеце, калі сказаць адным словам, канешне, шанс у яе з самага пачатку быў. І ён, як вы бачыце, і ўсё-ткі пацверджана жыццём. 8 гадоў усё было добра. І вось, калі мы на прыкладзе Ірыны вважаем пра гэту хваробу, то трэба сказаць, што тыя парады, якія дактары робяць сваім пацыентам, трэба выконваць. Ну, вось, каб Ірына не заболела, не захварэла грыпам, цяжкім грыпам, можа б і не было звароту хваробы. Трэба таксама памятаць, што тут трэба і нервы ў парадку, каб былі, і харчавацца трэба добра, вітаміны ежы ўжываць. А вось калі ўжо хвароба звярнулася да яе, то, на жаль, тут произошло так, што яна стрэльнула гэта хвароба адразу вельмі моцна. І вельмі моцна было, шмат метастазаў было. Але так, як змагалася Ірына, ведаеце, я думаў, што яе будзе добра.
З галоўным мамолягам Беларусі Леанідам Путырскім гутарыў Юрась Бушляков. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў начной свабоды, якія прагучалі на гэтым тыдні. Летась у Беларусі нарадзілася найбольшая за апошнія 20 гадоў колькасць блізнятаў – 965, а таксама 20 трайнятаў і адны чацвераняты. Беларускія медыкі тлумачаць падвышэнне колькасці блізнятаў як генетычнымі фактарамі, так і гэтак званым экстракарпаральным зачаццем. Журналісцкі досвед Алены Струве.
Наталя Жукова працуе ў аддзяленні рэанімацыі для нараджэнцаў у адной з дзіцячых клінічных устаноў Менску. Паводле лекаркі, сярод яе маленькіх пацыентаў нярэдка сустракаюцца двайняты і трайняты. Найчасцей гэта тыя, хто з'явіўся на свет дзякуючы прабірцы або экстракарпаральнаму зачаццю. Праграма экстракарпаральнага зачацця ЭКА паводле Наталі выглядае так.
Стымулюецца некалькі яйцаклетак, специальные гормональные программы у этих женщин. И подсаживают женщин не одну, а несколько, потому что не все приживаются. А бывает, приживаются и две, и три. И на ранних сроках женщинам предлагают, либо оставляете всех, либо, так сказать, там делается укол в область сердца. Ну, а женщины, когда детей, если в семье нет, то оставляют и двоих, и троих. Ну, двоих часто, действительно.
Як лекарка с 20-годовым стажем, Наталья свечит, что у поравнания со звычайными детьми близнята наишестей на раджаецца больш слабымі і з недастатковай вагой. Паводле яе слова, аднаплодная цяжарнасць пры нармальным развіцці больш паўнацэнная, паколькі арганізм маці цалкам працуе на адно дзіця. Маці дзвюх блізнятак, дзяўчынак, Таццяна, большую частку цяжарнасці праляжала ў шпіталі на захоўванні. Дзве папярэднія спробы з датэрміновымі родамі двайнятак былі няўдалымі. Дзеці з'яўляліся на свет заўчасна і паміралі ад пнеўманіі. Ці гэта прабіркавыя дзеці, пытаюся я ў Таццяны.
Это генетично. У меня, у моих батьков так само были по линии батьки двойняты. Мои дочки народились маленькими, вага их была меньше за килограмм кожной. Шмат часу яны провели у шпитале, але потом, когда попали домой, почали добра есть, стали расти. Зараз уже все добра. Я сподіваюся, что яны вырастут вельми такими ласкавыми девчинками, бо обедзве разом шмат гуляюць на задной. Ну, зараз у них вельми добра, приемный нрав.
Таццяна каже, что контактуе з іншими сем'ями, дзе растуть блізняты. Паводле яе слова, у адрозненне ад звычайных братоў і сёстраў, паміж дзецьмі-блізнятамі менш конфліктаў, зайздрасці і рэўнасці, хаця дадае Таццяна. У блізнятаў існуюць іншыя праблемы, напрыклад, праблема самаідэнтыфікацыі, як вынік таго, што іх блытаюць і прымаюць за іншага брата ці сястру. 40-гадовая Светлана разам з 4 сынамі жыве на Берасцейшыні, двум старэйшым па 11 гадоў, яны двайняты, двум малодшым па 7. Малодшых нярэдка блытаюць, аднак паводле жанчыны дзеці добра развіваюцца як фізычна, інтэлектуальна, так і псіхалагічна. Дзеці Светланы нарадзіліся дзякуючы праграме ЭКА. З гэтай прычыны жанчына адмовілася ад інтэрв'ю, аднак дазволіла пагутарыць з адным са старэйшых сыноў, Пецям. Хлопец кажа, што ён, як і ягоныя браты, людзі самастойныя, яны робяць у доме амаль усё.
Сами привыкали ко всему. Все сложное младшим, на что полегче. Старшие готовы, младшие едят. Остается, мы же на всех готовим.
Ну, вам весело?
Конечно, весело. Когда бегают, кричат, спрашивают, как
кто ты? Например, говорит он Вадик, и говорит, я Славик. Младше-то похоже, а мы старше не похожи. Но я их узнаю, но тело от учителя то путают.
Петя так само каже, что все браты мают однольковые густы, у тем лику кулинарные, отрымливают высокие оценки у школе и однольково марать трапить на фест близнято у США. То год у города Твинсбург, штат Огайо, съезжаются двойняты, тройняты, четверняты и навод пятерняты за всего свету.
І в додаток до досліду Алєни Струве ми провели опитання людей у Вітебську. Чим, на ваш погляд, виховання двойні чи тройні відрознюється від виховання одного дитяти?
Если в семье двойняшки, то это очень хорошо, что они двое, потому что они смотрят друг на друга, видят себя со стороны, иногда даже на этом учатся. Если одному сложно, второй всегда поможет. Любви всем, я считаю, родители дадут одинаково.
На первых часах, вот покуль они трошки не подгадуются, значно тяжелее, чем когда одно дитя. Чисто вот догляд, больше часу, больше выдатков финансовых. А в смысле никакого духовного выхования, выхование двойнята по великому рахунку не отрознивается от выхования одного дитяти в семье.
Когда один растет, это эгоист. Когда двое уже, они начинают друг к другу притираться. И ты уже смотришь, чтобы один ребеночек с другим находили общий язык.
Один, конечно, проще. И то сложно, но с этим еще как-то можно управиться. А два ребенка сложнее.
Маме тяжелее. А воспитывать, она же их любить будет одинаково. Так же, как и если бы один родился.
Мы сестры-близнецы. Я по самому опыту знаю, что поровну и внимание, и воспитание, и наказ. Тебя приучают с детства к тому, что ты за кого-то несешь ответственность. Ты всегда чувствуешь, что кто-то есть рядом, кто-то родной. Главное, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным в чем-то, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым. Это же не копия, не клон твой. Просто очень похожий на тебя человек, но только внешне. А внутреннее состояние, оно абсолютно разное.
На хвалі Радіо Свобода. З вами В'ячеслав Ракіцький, і ви слухаєте дайджест Ночної Свободи гэтага тыдня. На гэтым тыдні гостем Ночної Свободи був і старшыня комісії у адукації, культури, навуці, науково-технічным прогресі Палати представників Владимир Зданович. Подставой для розмови со Здановичем стала ось такая подзея. На гэтым тыдні законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні. Вядома, што ў законапраект унесеная адна істотная змена. З тэксту праекту выкрасленыя словы аб выкарыстанні новай рэдакцыі правілаў артаграфіі і пунктуацыі ў афіцыйных зносінах. Выходзіць, што па-беларуску можна будзе пісаць толькі паводле тых устанаўленняў, якія цяпер дапрацоўваюцца і будуць зацверджаныя разам з законапраектам. З гэтага пытання з Владзімірам Здановічам і пачаў размову Юрась Бушлякоў.
Сапраўды, мы гэтыя словы выключылі з тэксту закона для таго, каб, па-першае, ўсё-такі не было ніякіх выключэнняў ні для каго, таму што мы лічым, што закон, ён з'яўляецца адзіным для ўсіх і павінен выконвацца абсалютна ўсім. А так здарылся б такий випадок, наприклад, коли б ми писали закон о правопорушеннях і забили б для особної категорії громадян виключення, що вони можуть робити це порушення і їм нічого за це не буде. Як би до цього віднеслися інші люди? Звісно, дрібно. І це не було б законом. Тому ми виключили це слово, і окрім того, зараз навіть думаю об тим, щоб унести доповнення у закон, які б говорили об тим, що особи без громадянства, так само, які проживають на території Республіки Білорусь, повинні так само керуватися правилами білоруської орфографії і пунктуації при використанні білоруської мови. Закон повинен розповсюджуватися на всіх.
Чому, на вашу думку, сьогодні потрібна менавіта така строга регламентація використання письмової білоруської літературної мови?
Все більша кількість людей, не тільки науковців, а навіть звичайних простих людей, які користуються білоруською мовою, приходять до висновки, що коли існують кілька варіантів написання, кілька варіантів орфографії, то це все ж таки приводить врешті-решт до розбурення мови. Це можна порівняти, як той біблійський приклад, коли люди будували велику вежу, щоб добратися до небес, а потім Господь поблитав їхні мови, і вежа залишилася недобудована, і навіть потім розбурилася. Так може відбутися і з нашою білоруською мовою. Особливо негативно це впливає на відносини до білоруської мови молоді, яка тільки починає вивчати цю мову. Різні варіанти написання у різних виданнях, вони викликають мішаніну у головах нашої молоді. Тому потрібно все-таки привести до одних правил написання, до правил білоруської орфографії і пунктуації. І, можливо, ось з цієї нагоди і вводяться вони з допомогою закону, а не просто постановою уряду.
Гэта означає, што аўтары законапраекту фактычна хочуць выступіць супраць суіснавання двух беларускіх правапісных стандартаў, суіснавання несиметричного, неравноправного, однак, существования.
Все правда. Коли мы пойдем таким чином, как вы зараз пропонуете, что вы давайте заховаем и той правопись, який был ранее, в приватности Тарашкевицу, то коли идти таким шляхом, то можно на угол заховать все абсолютно, что нельзя отбылося. Коли, например, 2-3 человека використовують какую-то гуторковую мову, и пишут по-своему, то они так само скажут, давайте заховать и это, бо это так само исторический набыток нашей країни. Але тут потребно заходить з интересов все ж таки большості, тому що переважна більшість користується офіційною мовою, так званою наркамовкою, хоча мені ця назва не вельми подобається. Звичайною мовою, яку вчили ми в школах, яку вчили наші батьки, більшість причим користується. Нейка жменька, невеличка причим користається іншою. Але коли все-таки ми хочемо, щоб мова заховалася, щоб поширилося її вживання во всіх сферах причим, то потрібно переходити на одзіне правило правопису. Я лічу, що коли вони уступять у силу, менавіта у вигляді закону, то тоді у нас буде і менш скарга у парламент на конт того, що ніякі назви там у метро припинків чи припинки автобусні неправильно позначені, неправильно написані на білоруській мові. Уже можна буде, маючи закон, потребувати, щоб він виконувався і щоб грамотно відбувалися ніякі записи на вулицях, в тому ліку.
Господар Володимир, ці не закладає законопроєкт, який рихтується до прийняття, дискримінації білоруської мови? Чому я так питаюся? Виходить, що пишучи по-білоруську, треба буде твердо триматися того зводу правил, які тепер дошліфовуються. За відступлення предугледжується відказність. Тим часом не існує закону, який предугледжував відказність за порушення нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы, расійскай мовы. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Вось і выходзіць, што спакайней пісаць па-расейску. Парушыш ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону.
Гэта вельмі цікавае пытанне, але заўважу, што наша камісія з'яўляецца самай мірнай і не разглядае ніякія законы аб ніякіх пакараннях. Мы працуем над законодавством у галіне адукацыі, культуры і навукі. А пытаннямі за што, каму і колькі займаюцца іншыя людзі. І наогул тэхнічна наш закон складаецца па сутнасці з адной толькі старонкі, на якой запісана аб зацвярджэнні правіл, аб абавязковасці карыстацца правіламі пры ўжыванні беларускай мовы і аб тэрміне ўступлення дадзенага закона ў сілу, прыватнасці 1 верасня 2010 года. Вось на гэта мы і скіроўваем сваю ўвагу. І тут ні аб ніякай дыскрымінацыі беларускай мовы гутарка не ідзе, а наадварот. Бачыце, можна бачыць дыскрымінацыю ў прамым сэнсе, нейкі ціск, нейкія пакаранні і так далей. А можна бачыць не дыскрымінацыю ў гэтым законе, а наадварот. Посылку до развития нашей мовы, потому что, коли правила будут одностайные, коли они не будут выкликать некие сомнения, разнобои у написании, то они выключат большую цікавость у молоди до выучения белорусской мовы, а это значит потом у будущей до поширения ее уживания во всех сферах жизни нашего народа. Потому что, ну, саправды, подумайте, коли некие правила гульни бывают 2 правила, эти 34, то цікавость до этой гульни навод тратится.
Калі вернуться все-таки до темы махчимой отказности, будущей отказности за игнорование нормов новой редакции правопису, то чем обернется принятие закону о правилах белорусской ортографии и пунктуации для тех корыстальников белорусской мовы, якія притримливаются новоклассичного правопису ти иначе Тарашкевицы?
Ну, вы маете, мабуть, на увазе 2 выдания. Это газета «Наша Нива», часопис «Археа» и еще махчима интернетную Википедию, так званую, так? Яны лічаць сабе сапраўды культурным сімвалам, як яны кажуць, жывой традыцыяй беларуса і гэтак далей. Калі ў нас усталююцца правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў выглядзе закону, то гэта азначае, што ўсе выданні павінны прытрымлівацца менавіта гэтага правапісу. Вось і ўсё. Якая ж будзе мера адказнасці за парушэнне? Не цяжка казаць, таму што я яшчэ раз паўтаруся, што дэпутаты нашай камісіі гэта, ну, камісіі самай мірнай, якая ёсць у парламенце.
И мы попросили выказать свое ставление до законопроекту о правилах белорусской ортографии и пунктуации мовознавцу и политика Вінцука Вячорку.
Начнем с того, что люди, которые теперь занимаются просовыванием этого законопроекта, сами не користаются белорусской мовой, а те так званые специалисты, которые заняты оформлением науково-подобным этого законопроекта, не користаются белорусской мовой в своем приватном жизни. Они далекие от реального белорусскомовного осяроддзя, и тому, натурально, не могут ни отчувать его атмосферы, потребов и проблем, тем больше не палают жаданием вырашать эти реальные проблемы, которые сегодня есть перед реальной, живой белорусской мовой. Меркую, что лёс белорусского правопису и правописные проблемы хвалюют этих людей, я маю на увазе законников так званых, ровно на гэтулькі, накольки их хвалюет, скажем, репутация пророка Мухаммеда. Посадили Звишкова за пророка Мухаммеда, ну а теперь будут газеты зачинять за то, что не тым правописом пишут. И служит это выключно инструментальным, дочасным потребам этого режима, якому минимум наплевать на белорусскую культуру, а максимум он зацікавлены в том, чтобы ее понижить, чтобы набор каштовностей был отповедный, адекватный этому режиму, чтобы были недалекие люди, которые, користаючись нелитературным стартом российской мовы, поступово отмовлялись от любой иной мовы, ну хотя потому, что никакой иной мовы теперешняя влада не використовує. Мы сутикнемся, коли это все пройдет, с проблемой сдавания испытов в университеты. Коли это все будет гвалтом уведено, то треба будет перевучиваться не только абитуриентам, але и наставникам. И зрозумело, что тут скористать этот фильтр будет элементарно, и люди просто не будут обирать белорусскую мову. Как мову сдавания испытов и как предмет испытов. Мы с этим обязательно сутикнемся. Ну и нагадаю, что у тех краинах, где реально про свою мову дбают, вельми часто правописный стандарт ухваляется поводле доброй згоды грамадства. Ни в яким разе не затверджается неким державным декретом, держава как раз как бы не вмешивается в это, а доброхвотно принимается большинёю носьбитов мовы и вслед за тем фактично усими носьбитами мовы. Некий час тому я был устешився, коли пошел комментар того ж самого Здановича, здається, что, мовляв, это не тычется інших взносинов, окрім офіційних взносинов, структурав, предприємствов, там, ці медіїв, з державою. Ну, мовляв, листування офіційного. Ну, калі ласка, не проблема. Але тепер, калі викреслюється гэтае обмежування, ну, становится ясно, мы сутыкаемся с репрессивным використанням правопису. Ну, и мы добра ведаем, что так званые навуковцы, якія до гэтага спрачыняюцца, я думаю, што яны пагаджаюцца выконваць ролю правапісных дзяржымордаў.
Вы только что слухали знакомитый британский рок-гурт The Cure, концерт якого на минулом тыдні с поспехом прошел у Празе. А в Менску тыдень был так само богатый на культурные подеи. 28 лютого отбылась презентация фильму «Белорусский повоенный антисоветский супротив 1944-1957 годов». На импрезе побывала Любов Лунева.
У советской и белорусской историографии вельми няшмат информации про антибольшавицкий послевоенный супротив у Беларуси. Усе кіраўнікі белорусского супротиву загинули альбо померли, а их успомины дагэтуль застаются ненадрукованными. Основные материалы об супротиве опынулись у зачиненных архивах спецслужбов разных краинов. На думку лидера партии БНФ Лявона Баршевского, фильм ніяким чином не претендует на документальность, але не глядячи на спрэчность неких моментов, он лечит, что треба витать ожидание молоди ведать правду про тогочасные подеи.
Важность такого фильма, хоть он в принципе аматорский фильм, у тем, что не повинно у истории быть белых плямов. Коли ховаются одни сторонки истории, а другие узвышаются, это ведет до дезинформованности и до недоинформованности громадства. Тому незалежно до того, как мы можем ставиться до героев фильма, але мы повинны витать тих, хто створює фільми, не маючи, в принципі, доступу достатково добрих до архівів, а гэта ёсць іншая беда.
Старшыня культурніцкай комісії партії БНФ Франа Квячорка виступив перед показом фільму.
У гэтым годзе мы святкуем 90 годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская Народная Рэспубліка была ідэалам партызаншчыкаў, падпольшчыкаў у часы Другой сусветнай вайны, калі была утвораная Беларуская краевая оборона, тое самое згуртаванне беларускай моладзі, якое першымі вызваліла Менск, перадзіла камуністаў, якія ішлі з усходу, нібы вызваляць. БНР была ідэалам і галоўнаю каштоўнасцю, ды мэтаю падпольнікаў, якія змагаліся за свабоду ўжо пасляваенны перыяд.
Аўтары фільму распавядаюць, як дзейнічалі групы падпольшчыкаў на тэрыторыі Беларусі і іх узаемадзеянне з аналагічнымі групоўкамі, якія змагаліся супраць савецка-камуністычнага рэжыму на тэрыторыі Украіны, Польшчы і Латвіі. У тетрах называются не все прозвища створальников фильму. Створальники стужки тлумачат, что студентов могут возникнуть проблемы с белорусскими спецслужбами.
Протягиваем огляд передачу «Ночной свободы», которые гучали на этом тыдні. С вами Вячеслав Ракицкий. Абрад вінчання стаў у Беларусі папулярным і нават модным. Амаль кожны сайт прысвечаны вясельнай тэматыцы, асобны раздзел прысвячае апісанню працэдуры вінчання. Ці можа царкоўны шлюб умацаваць адносіны паміж мужчынам і жанчынай і умацаваць сям'ю ўвогуле? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Юрай только мае брать церковный шлюб. Ему 35 год, и такое решение не было спонтанным. Як сапраўдный верник, он лишит такий вариант шлюбу одиным приймальным. Коли не было вяншання, то и шлюбы не было, разважая Юрай. Вяншання может умацовать односины, ускласти на мужа и жонку додатковую моральную отказность за шлюб.
Что такое церковный шлюб? Это обязание перед обличьем Бога, коли суженки обязаются жить правым все жить. И это уже не то, что некой паперкой подписано. Есть свідки того обіцяння. Ми самі чули один об одного це обіцяння. І це вже вельми серйозна причина ставиться до цього серйозно.
У традиції католицького костюла вянчання лічиться необхідним, і без його шлюб не признається, тлумачить редакторка інтернет-порталу «Церква» Наталка Базилевич. Однак побратися у костюлі непросто.
Щоб повінчатися у католицькій церкві, потрібно виконати деякий шерох потребувань, потрібно пройти католизаційні гуторки деякі, потрібно деяким чином увести у цей контекст. Православна церква цього, на жаль, зараз не робить, і ми можемо назирати у розводні дні у єпархії, кількість людей, які лічать, що вони зробили помилку, побравшися церковним шлюбом. І вони справді розгублені, якби не ведають, що тепер з цим робити.
Статистика церковних шлюбів у Білорусі не ведеться. Зрешті, згодно з назіранням, спадарыні Базылевіч, цягам апошніх год ахвочых павянчацца стала меней. Затое колькасць наведнікаў епархіі ў разводныя дні нават візуальна павялічылася. Праваслаўе прызнае шлюб, які зарэгістраваны ў ЗАГСе. З пункту гледжання праваслаўнай царквы такія пары не грашаць перад Богам, таму вянчанне не з'яўляецца нечым неабходным. Аднак, мяркуе Наталка Базылевіч, некаторыя жаніхі і нявесты папросту няпэўныя ў сваіх пачуццях. Прыгожы абрад вянчання павінен гэтую няпэўнасць кампенсаваць. Разважае псіхолаг Жанна Мацкевіч.
Паспешнае вянчанне, я лічу, што яно не дапамагае, а проста дае магчымасць яшчэ далей, калі пачынаюцца канфлікты і сваркі, кпіць з гэтага абраду і казаць: «Ты ж вянчаўся, ты ж вянчалася». А на самай справе няма зыходнага пункту – жадання людзей быць разам.
Спадарыня Мацкевіч павянчалася са сваім мужам у касцёле праз 39 год пасля таго, як зарэгістравала з ім шлюб у ЗАГСе. Яна лічыць, што вянчанне дае мужу і жонцы псіхалагічную ўстаноўку на тое, што яны цяпер адзінае цэлае і здольныя прыняць адно аднаго. Праваслаўны святар айцец Аляксандр Шрамко кажа: «Вянчанне – гэта не магічнае дзеянне, якое можа станоўча паўплываць на адносіны мужчыны і жанчыны і неяк іх умацаваць. Калі чалавек не мае шчырай веры ў Бога, царква не дапаможа яму ратаваць шлюб. Большасць людзей прыходзіць у царкву ці касцёл павянчацца дзеля ўрачыстага антуражу».
Можа хтось лічыць сябе царкоўным, што там ходзіць, лічыць сябе там праваслаўным ці каталіком, неяк ці ідэнтыфіцыруюць гэтай з той ці іншай рэлігіяй. Але ён застаецца, в прынцыпе, чалавекам свецкім. Ён усё ў сваім жыцці робіць на свой розум. Для чаго ён прыйдзе ў царкву? Што ён можа ўзяць? Ты не думаеш, што. Там атрымаеш нейкую сілу звыш, можа закрепіцца больш барак. Але гэта ўжо ненатуральна, таму ўзнікаюць такія пытанні.
Святар раіць пачакаць менавіта з царкоўным шлюбам для параў, якія хочуць стварыць сям'ю. Калі муж і жонка адчуюць сябе сапраўднымі хрысціянамі і будуць гатовыя да такога шлюбу, тады варта будзе і павянчацца. Што да скасавання царкоўнага шлюбу, то тут ёсць свае складанасці. Вось як гэта адбываецца, да прыкладу, ў праваслаўі. Айцец Аляксандр.
Царкве магчымы развод тады, калі было прелюбадзеянне. Ці ён я бросіў там, аставіў і уехаў. Царкоўны развод не робіцца, а робіцца просто дазвол на другое вянчанне. Калі ён вінаваты, калі ён гэта саграшыў і па яго прычыне там, што скасаваўся шлюб, і ён сам падаў развод, хто вінаваты, скажам так, то і не мае права зусім вінчацца. Практычна у нас жа ніякіх дакументаў нічога нема. Ніхто не ведае там, што як было. Часцей за ўсё чалавек сам ходзіць у епархію і піша там усе абставіны, чаму так выйшла. Там даецца яму некае духоўнае заданне, ён там чытае нейкія малітвы, ісповедуецца, і потом фактычна на 100%, можам так сказаць, яму такі дазвол даецца.
Вольга мела досвід царкоўнага шлюбу. Сама хрышчаная ў касцёле, яна павянчалася з праваслаўным у царкве, бо такі шлюб быў важны для мужа. Аднак ад разводу вянчанне гэтую пару не ўтрымала. Перад дзяржавай яны ўжо не сужэнцы. А з касаваннем царкоўнага шлюбу Вольга займацца не хоча, бо не лічыць яго нечым істотным.
То есть самая серьезная вообще ситуация, я считаю, что это когда люди остаются вместе долгое время, когда у них при этом вообще нет ничего, что их связывает. То есть ни детей, никакой собственности, ни штампа, ни регистрации в церкви. Вот если в этом случае, например, люди остаются вместе, то вот это действительно, это настоящее. То есть это, мне кажется так, что это вот именно и означает, что это чувство у людей, там и ответственность там собственная, личная какая-то, и совесть там и так далее.
Коли мне будет хорошо, улютым, коли мне будет улитым.
Хвалі начной свабоды. І зараз традыцыйны кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэтым разам пачнем з новай стужкі галконскага майстра Эндрю Лау. Некалькі гадоў таму ягоная падвойная аркіроўка трапіла ў спіс лепшых крымінальных драм свету. 2006-м яе перарабіў на свой капыл галівудскі ветэран Мартін Скарсезе і атрымаў за сваіх адступнікаў Оскара. А ў 2007-м Лав перабраўся ў Голівуд, каб рабіць амерыканскую кар'еру. Ягоны першы фільм на новай пляцоўцы завецца «Паства». Галоўныя ролі выконваюць абаяльныя Рычард Гірд і Керстен Данст, але кіньце надзеі на рамантычную камедыю. Стужка прысвечана гаротнаму лёсу судовых назіральнікаў за сексуальнымі маньякамі. Галівудскі мача Гір час ад часу схільны пагуляць у дрэннага хлопчыка. Ягоны Эрл Бэбідж, ветэран кантрольнай службы, не мае ніякіх ілюзій на конт свайго кантынгенту, звычайных псіхапатаў ды забойцаў. І спрабуе абараніць ад іх пазасталае чалавецтва усімі магчымымі і немагчымымі сродкамі. Мяжа, што падзяляе назіральніка ягоную паству, крок за крокам робіцца амаль незаўважнай. Моцнае кіно з выдатнай працай аператара Энрікі Чэдзіяка ўражвае адметна адбудаванай атмасферай нарастаючага шаленства. Незвычайны фільм, варты вашай увагі. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Галівудская стужка Майкл Клейтон. Ось вам чарговы аргумент на карысць таго, што славутыя Оскары няшмат чаго вартыя. Фільм рэжысэра Тоні Гілера сёлета праходзіць ажно па 6 конкурсных намінацыях, але гэту історыю сумленнага адваката з бруднымі рукамі амаль немагчыма ўспрымаць сур'ёзна.
You are the senior litigating partner of one of the largest, most respected law firms in the world. You are a legend.
I'm an accomplice.
You're a manic depressive.
I am Shiva, the god of death.
Майкл Клейтон – гэта просто двухгадзінны рэкламны ролік Джорджа Клуні. Пасівелы плейбой паліць на начных вуліцах, падвозіць да школкі малога сына і між справамі змагаецца са злачыннай карпарацыяй. Усё разам нагадвае старое кіно, нешта накшталт трох дзён кандора. Тады гэта было сенсацыяй, а сёння – тотальны секонд-хенд. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – Суіні Тод, дэманічны цырульнік з Фліт-стрыт. Кароль амерыканскай готыкі Тім Бартон зрабіў чарговы мюзікл, але раней у ягоных стужках спявалі і танчылі выключна лялькі. Гэтым разам усё больш складана. Бартон аканізаваў славутае брадвейскае шоу. Галоўную партыю заспяваў Джонні Дэп.
You, sir! You, sir! Welcome to the grave! I will have vengeance!
Змрочны расповед пра лёндонскага цырульніка-забойцу выглядае вельмі эфектна. Выкшталцоная музыка Стівена Зонгхайма гучыць надзвычай драматычна, і тым не менш, гэта кіно на адзін вечар. Прывабнае, але пустое. Як тая бутырка з-пад чырвонага віна, пасля таго, як выпіта апошняя кропля.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова. А зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». А я, Вячаслав Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраноч.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
«Гукапіс».
Добры дзень, сябры. Працягнем узгадваць адну з лепшых альтэрнатыўных груп Беларусі «Хаста ла Філста». Касета з дэмазапісам першых 4 песень адправілася ў аргкамітэт конкурсу фэсту «Уступі дарогу», лічу фонд Сораса, а малады калектыў замер у чаканні. Якраз быў час заняцца адной справай, а дакладней нарэшце прыдумаць назву, бо яе якраз і бракавала. Бубнач Дмітрый Харытановіч у той час захапіўся вывучэннем некаторых кампутарных дызайнерскіх праграм. У адным з падручнікаў ён знайшоў спецыфічную гульню словаў, што надта яму спадабалася. Астатнія ўдзельнікі пагадзіліся з такой назвай. Гучыць і добра, і незразумела. А калі што, дык потым памяняць можна. Дзякую Богу, не давялося. Так і з'явілася назва «Хаста ла Філста», што можна паспрабаваць перакласці, як «Бывай фонавы колер малюнку». А тут яшчэ паведамілі, што з 250 дэма-касет група трапіла ў лік 6 фіналістаў конкурсу. Вызначэнне пераможцаў мусіла адбыцца ў траўні ўсё таго ж 96-го году. По іронії льосу, винікові концерти у «Ступі дорогу» були першим сценічним виступом Хастала Філста. Дебют отримався упевнений. Група заіграла справді неподобно ані на кого. До того ж, гурт вигодно виглядав на сцені дякуючи вокальним талентам і знішнім даденим Кристини. У виніку група обрала лауреатство серед рок-колективів, де отримали у якості призу можливість записати свій матеріал на професійній студії. Присутнішивши у якості зора культові панки з Росії і московський гурт «Наїв», були моцно уражені професіоналізмом групи. Проз некоторий час Хастала Філста відправилися на самую тоді демократичну мінську студію «Скат Рекордс». Там яны провели у непэўны психічны стан супрацоўнікаў, бо 8 песен записали и звели амаль за сутки, за 15 гадзін. Фонд Сороса таксама взял на себе фінансаванне касетнага накладу. Атрымалася 100 асобнікаў. Не губляючи часу, Хастала Філста кинулися у віры концертного руху. Им кнулися грать, где только можно на любых умовах, аби грать. Гэта приносило свои плоды. Группа сталася вядомой.